Kristus ir augšām cēlies, mīļa radio Marija klausītāji, ir laiks priesteru katehēzei. Pulkstenis rāda 9:01, un pie mums studijā ir veseli trīs viesi, kuri tūlīt stādīsies priekšā. Kā jau iepriekš pieteicu, katehēzes tēma būs darbs, un tagad lūdzu stādieties priekšā mūsu ciemiņi.
Labrīt, mani sauc priesteris Aivars.
Labrīt, mani sauc Florians.
Labrīt, mani sauc Domenico.
Un šodien mēs jums pastāstīsim par darbu saistībā ar to, ka šodien ir 1. Maijs, darba svētki, un baznīca šodien svin arī svētā Jāzepa strādnieka piemiņas dienu. Sākšu ar to, kā tad šie svētki ir izveidojušies. Un svēto Jāzepu baznīca jau godina daudzus gadsimtus. Lielākie svētki, protams, ir 19. marts, kad svin svētā Jāzepa dienu, bet pirms samērā nesena laika, tas ir 1955. gadā, pāvests Pijs 12. iedibināja svētā Jāzepa strādnieku aizbildņa piemiņas dienu. To viņš darīja, lai parādītu, ka baznīca atbalsta strādniekus, jo šajā laikā arī 19. 18. gadsimtā, kad notika strauja industrializācija un ļoti pieauga strādnieku skaits, daudzi strādnieki pievērsās marksisma mācībai, jo marksisms bija tas, kas it kā cīnījās par strādnieku tiesībām. Un baznīca par šo tendenci uztraucās, jo marksisms tajā pašā laikā ir arī tāda ideoloģija, kas ir ateistiska. Un gribot parādīt to, ka baznīca atbalsta strādniekus un darbu, tad jau 19. Gadsimta beigās, tolaik valdošais pāvests, laikam tas bija Leons 13., uzrakstīja encikliku par darbu. Tāpat arī pāvests Jānis Pāvils 2. 81. Gadā pagājušā gadsimta ir uzrakstījis encikliku par darbu, un arī citi pāvesti, varbūt ne tieši, bet pastarpināti, ir rakstījuši gana rakstus, kuros raksta par darbu, kāda tam ir nozīme pestīšanas mērogos. Un kā zinām no svētajiem rakstiem, tad Dievs radīja visu pasauli, viņš radīja arī vīrieti, sievieti. Un uz zemes bija mājvieta šim vīrietim, sievietei, tas bija ēdens dārs. Dieva pavēle bija sargāt un apstrādāt šo ēdens dārzu. Ar to Dievs, var teikt, cilvēkam pavēlēja turpināt viņa radīšanas darbu un pavēlēja strādāt. Arī svētajos rakstos jaunajā derībā ir rakstīts, ka tas, kas nestrādā, tas lai neēd maizi. Bet, kā zināms, šajā ēdenes dārzā notika zināma traģēdija, jo pirmie cilvēki tika pievilti no čūskas, un viņi tika izdzīti, vai pareizāk sakot, paši sevi izdzina no ēdenes dārza, un tad tas teksts, ar kuru viņi aizgāja, bija, ka tagad viņiem vajadzēs vaigas viedros pelnīt savu maizi. Un varētu likties, ka darbs nu ir kļuvis par tādu tā kā sodu par cilvēka grēkiem, lai par soda mēru, bet pat šī ēdenes dārza traģēdija nav sabojājusi un nav iznīcinājis to pirmatnējo jēgu, ko Dievs bija paredzējis darbam. Un darbs joprojām arī pēc pirmdzimtā grēka krišanas ir līdzeklis, ar kuru mēs līdzdarbojamies Dieva radīšanā, bet ar Jēzus atnākšanu, kad viņš ir atpestījis cilvēci un visu radību no grēka, mēs varam pievienot šīs darba grūtības kā savu un visas pasaules atpestīšanas līdzekli. Dargie draugi, uzdosim jautājumu, kāpēc tieši svētais Jāzeps, Jaunavas Marijas līgavainis, ir strādnieku un darba aizbildnis. No svētajiem rakstiem atcerēsimies, ka Jāzeps bija rīcības cilvēks. Viņš evaņģēlijā nav pierakstīts neviens viņa teiktais vārds, tikai viņa rīcība. Un viņš bija tas, kurš pildīja nevis savu, bet Dieva gribu. Viņš saņēma šo Dieva gribu caur eņģeļa vēstījumiem. Tā atcerēsimies, ka viņš, piemēram, saņēma eņģeļa vēsti, lai pieņemtu savu sievu Mariju, kas bija ieņēmusi no svētā gara, par spīti visiem jautājumiem un samulsumam. Tāpat viņš pēc tam pieņēma eņģeļa vēsti bēgt uz Ēģipti, pēc tam arī atgriezties no Ēģiptes un arī galu galā doties uz Nācareti, kur viņš ar visu savu ģimeni, svēto ģimeni dzīvoja. Jāzeps bija pēc amata galdnieks, un viņš šo uzdevumu pildīja visu savu šo apslēpto dzīvi, šo amatu viņš arī iemācīja Jēzum savam dēlam, tāpēc Jēzu pašu sauc par galdnieku, un arī viņu sauc arī par galdnieka dēlu. Un ar šo savu darbu svētās ģimenes mājoklī, tad Jāzeps un Jēzus, viņi ir piešķīruši darbam lielu cieņu. Kā jau teicu, ka tas nav tikai kā kopš izdzīšanas no Edenes dārza tāds sodamērs cilvēkam, bet ka tas ir cilvēks ar līdzdarboties savā un visas pasaules pestīšanā un līdzradīšanā tieši caur savu darbu. Un te noteikti būtu ko teikt šīs dienas mūsu viesiem Florianam un Dominikam. Tagad aicinu viņus pastāstīt par darbu tieši saistībā ar savu pieredzi un savu kontekstu dzīves.
Liels paldies! Es domāju, ka jā, droši vien mēs esam varbūt ielukti kā strādnieki, jo nu, kā, tā kā gandrīz visi cilvēki mums ir jāstrādā, un kā Pēstis Aivers ļoti labi teica, tas nav nekāds sods, bet tas ir īstenībā gods, tas ir aicinājums līdzdarboties Dieva radīšana. Es pats esmu fizičis, Domenico.
Jā, labrīt. Es esmu Domenico. Es esmu jurists, es strādāju apdrošināšanās kompanijā, un tā arī izpaušas tāds fakts, ka es esmu strādnieks, tā kā šodien mums ir viens cilvēks no humanitāru sinātņu pulses, un varbūt viens tīrais sinātnieks.
Jā, un es arī gribētu šodien stāstīt nedaudz par Svētā Jose Maria Escrivā mācību sakarā šo tēmu, jo viņš bija Opus Dei dibinātājs, kuras arī esmu loceklis. Opus Dei ir latiņu valoda nozīmē Dieva darbs, un viens no viņa galvenajiem mācībām bija tieši tas, ka cilvēks var svētdarīt savu darbu, proti cilvēks var klust svētām caur savu darbu, nu, ka tas darbs nav tikai kaut kas ir jādara, lai pelnītu dzīvi, jā, arī nav sods, protams, bet arī nav vienkārši kaut kāds nepatīkams uzdevums, no kura nevar izvairīties, tad piekdien pēcpusdienas beigas tas beigsies, un mēs varam nodarboties ar citām lietām, un, cerams, svētdienā vismaz iet uz baznīcu, uz svētu misiju, un kā tas ka tas būtu kaut kāda pilnīgi nesaistīta realitāte, bet gluži otrādi, tas ir, mums ir viena dzīve, mēs cilvēki dzīvojam tikai vienu dzīvi, un tā dzīve jābūt vienotai, gan mūsu darbs, gan mūsu ticībā, un tas ir lielas uzaicinājums, tas ir viegli pateikt, protams, mums jādzīvo viena dzīve, bet tajā pašā laikā ir liels uzaicinājums, un tas uzaicinājums, protams, izpaužas dažādī.
Īstenībā tas, kas man kā jaunietim, jo es zināju Opus Dei, mani vecāki ir no Opus Dei, un es ar viņiem ieguvu šo gāru pamāsam, bet tad, kad tas atklājas man konkrēti, tas bija caur draugiem, man bija vairāki draugi skolā, kas jau bija Opus Dei locekļi, un es viņos redzēju, ka viņi pūlējās un ka viņi bija ļoti priecīgi cilvēki. Bet tas, kas man visvairāk uzrunāja, bija vienu reizi viņi man aicināja uz meditāciju Opus Dei centrā, Gvatemalā, es pats esmu no Gvatemalas. Un tur priestris runāja par vienu lietu, kas saucas kristīgais aicinājums. Līdz tam brīdim, man likas, ka lai būtu svētājam, man vajadzēja darīt kaut ko super lielo, super ārkārtīgo, man vajadzēja aiziet uz musulmaņu cemēm un nomirka moceklim, vai man vajadzēja divināt kaut kādu super lielu ordeni, vai man vajadzēja aiziet uz ielām un sluināt, kas ticu Jēzum Kristum. Tas, protams, visi tie ir ļoti skaisti mūsu kunga, apliecinājums mūsu kungam, ja? Apliecinājums par to, ka mēs viņu mīlam, bet man tas viss likas paraktālu, man nepietiek spēkā tam, un savukārt es gāju uz to meditāciju, un tajā meditācijā man teica, nē, īstenībā, ja tu veltī Dievam tas lietas, ka tu dari katru dienu, tad tu arī vari kļūt svetam tā veidā. Un lasot, ir viens prieķis, kas ir, varbūt, nu, galvenais, nevis galvenais, bet tajā ir ļoti labi kopsavilgs opurts de garīgums un sveta Jose Marija vēst, kas ir, tas prieķis saucas, kaislīgi mīlējot pasauli. Un tajā viņš arī to saka, ja? Ja lielākā daļa no kristiešiem cīvo savu dzīvi darbā, ģimene, un mēs visi esam baznīca, visi cilvēki hierarhija ir baznīca, sakas ar pavestu, kardināli, biskapi, priesteri, bet lielākā daļa kristiešu, viņi nepieder nevienam ordenim, viņi pieder baznīcai, bet viņi pielās baznīcas dzīvē, viņi pielās Jēzus Kristus dzīvē ar savu dzīvi ikdienā. Un viņam ir jāatrod arī Dievu, viņam ir arī jāvelta sevi Dievam pilnībā, bet tas nenotiks ar kaut ko, nu, ārkārtīgu. Ja, viņam nav jāmeklē aiziet, varbūt nomir mocekļa nāvē, viņam savukārt ir jāatrod Dievu tās lietas, ko viņi dara, un īstenībā, ja viņi nespēja atrast Dievu tajās lietas, ko viņi dara ikdienā, tad viņam arī būs ļoti grūti atrast Dievu vispār. Un tāpēc tas aicinājums no svētā Jose Marija ir tieši tāds, nu, dzīvot tā dzīves vienotībā tā veidā, kā visu, ko tu dari, tu to dari Dievam. Visas tavas ikdienas lietas, tu tas dari Dievam, un tu censties, nu, tās lietas birsi Dievam kaut kā veidā. Protams, viņš palicēja ar kaut kādiem līdzekļiem, lai tas būtu vieglāk. Viens no tiem līdzekļiem viņš to sauca par Dieva klātbūtni, dzīvot Dieva klātbūtni. Un tad, nu, viņš piedāvāja cilvēkam likt vairākus atgādinājumus katru dienu, lai atcerētos, kā viņš ir kristietis. Un, piemēram, viena no tām lietām varētu būt, kad cilvēkam ir krucifisks, kaut vai kavātā, vai savā darba vietā, tad, kad viņš strādā, tad, kad viņš, nu, cenšas pēc iespējas labāk darīt to, ko viņš dara katru dienu, viņš skatītos un, nu, domātu, jā, es šo darbu gribu darīt Dieva dēļ.
Jā, es nu, sāku iepazīstināties ar tādām idejām mazīt vēlāk dzīve, kā es jau teicu, es esmu fizičis un, nu, es, nu, šādien tad man notiek, es sāku domāt, nu, kāpēc es daru, ko es daru, nu, priekš kam, nu, jo man ir tā, ka mans tētiņš bija ārsts, nu, un tad es vajag ļoti labi redzēt, nu, ka viņa dāvs tiešām kalpo daudziem cilvēkiem, nu, un viņš var daudziem cilvēkiem palīdzēt, nu, un nu, man patika mans dāvs, nu, dažreiz es jūtos mazliet, kā, nu, es to spēlēju ar kaut kādam to, nu, eksperimentiem vai interesantam idejām, bet, nu, nevienmēr varēju saprast, kā palīdzēt citiem. Dažreiz man nācas mazliet mācīt, un tas ir skaisti, bet, nu, galvenais dāvs man bija un vēl ir būt par pētniekam. Un tad, kad es iepastinājos Svētā Jose Marija idejām, tas man ļoti palīdzēja, jo es nesapātu uzreiz, bet no laiku es redzu, ka, nu, galvenais ir mīlestība uz Dievu, un ka mēs varam darīt to darbu aiz mīlestības uz Dievu. Nu? Tur bija viena skaista ideja, ko viņš teica, kas man ļoti iespaidoja. Es pats viņu nepazināju, viņš numira 1975. gada, bet nu, ir dažas tikšanas, ko viņš ir televīzija, nu, filmētas, nu, un, piemēram, viens bija Argentīna, un viņš stāstīja tieši par to, ka vajag strādāt ar mīlestību uz Dievu, nu, pēc tam mēs runāsim, kā tas izpaužas, bet ar mīlestību uz Dievu, un, nu, viņš jautāja, nu, tāds tipisks jautājums, nu, kurš darbs ir svarīgas, nu, universitātes rektora darbs, nu, kas ir ļoti tāds, nu, atbildīgs, it kā, un visi cilvēki redz, nu, vai universitātes sētnieka darbs, nu, un viņš teica, nu, tas darbs, kurš tiks izdarīts ar lielāko mīlestību, tas ir svarīgāks Dieva priekšā, nu, un protams, tas ir lieta, ko tikai Dievs redz, nu, un tas ir lielis izaicinājums, nu, jo dažreiz mēs varam skaidīt apkārt un redzēt daudzas auglus, bet, nu, dažreiz, es domāju, ka mums visiem ir tā pieredze, mēs arī meklējam sevi savos darbos, nu, jo mēs meklējam to, ka cilvēki mūs, nu, labi runā par mums, saka, o, tik forši darbs tu izdarīji, vai tik gudrs tu esi, vai tik labs. un tad, nu, galu galā mēs meklējam sevi, nu, bet galvenais ir meklēt Dievu, nu, šeit, un to, ko Dominiks teica par Dieva klātbūtnē, tas ir ļoti svarīgi, nu, ka atcerēties visu laiku, kāpēc es stāju galvenu kā Dievam, nu, un, protams, tas nenozīmē, ka es nestāju arī, lai pelnītu naudu, jo man ir jāēd, man ir jāpalīdz ģimenei, nu, ar ienākumiem un tā tālāk, nu, tas, bet šeit jautājums ir par kārtību, nu, ja Dievs ir pirmajā vietā, nu, un tur ir tas jautājums, ja Dievs ir pirmajā vietā, un Dievs, protams, grib, lai mēs rūpētos par savu ģimeni, protams, Dievs grib, lai mēs palīdzētu visai sabiedrībai ar savu darbu, nu, atkarīgi no kura darba, protams, viņš grib arī, lai mēs paši dzīvotu kaut kādā veidā, nu, bet galvenais ir, nu, tā kārtība, jo, ja es esmu pirmajā vietā, tad ir ļoti viegli novirzīt to darbu no kalpošanas sabiedrē uz kalpošanas sev. Nu, tad varbūt es sākšu domāt par saviem koledžiem, ka tikai kaut kādas trepes, uz kura man ir jākāp. Nu, un tas var notikt ikvienam. Nu, tas nav tikai kaut kādi jauni cilvēki, kas to dara. Tas var notikt ikvienam, varbūt arī mazas lietas. Nu, un tad varbūt dienas beigas jādomā, ui, nu, šodien nu, tas nebija īsti labi, varbūt nebija šausmīgi slikti, bet nu, to es varētu nu, rīt darīt labāk. Nu, un tādā veidā var meklēt, jā, svēt, attīrīt to darbu, ko mēs darām.
Man prieks par to, ka brāls Florians un brāls Dominiks tik skaisti dalījās par savu darba dzīvi, un man te, es vakar lasīju grāmatu, un patiesībā tā grāmata gan ir par kontemplāciju, un to ir uzrakstījis Tomas Mertons, bet viņš citē Jāni no Krusta, un Jānis no Krusta saka tā savā garīgajā dziesmā, no visiem darbiem kopā ņemot, ļoti maz, kas šajā tīrējā mīlestībā ir dārgs Dieva acīs, un tāds, kas dod labumu baznīcā, un tas sasaucas ar to, ko tikko teica brālis Florians, ka patiešām, ja mēs neliekam Dievu centrā, un viņš nav mums pirmajā vietā, tad mūsu skaistie darbi varbūt, nu, tukši viņi nenesīs labumu ne mums pašiem, ne baznīcai. Un tas tikai rāda par šo brīnišķīgo katoļu baznīcas vienotību, ka neskatoties uz to, kādiem garīgajiem strāvojumiem mēs piederam baznīcā, mēs visi esam vienas baznīcas bērni un viena tēva bērni. Un tagad lai skan dziesma Dieva godam un arī mazlietiņu par darbu.
Dienas varu labāks, mīļāks kļūt, un lai stundas nav nevienas, sirds kā tums un aidu jūt, jādod mans Dievs, lai varu labāks, mīļāks kļūt. Lai viss, ko daru, ir ik brīdi darīts tā, kā ar skaidru sirdi varu, iet, kad saugsi mūžībā. Jādod mans Dievs, lai varu labāks, mīļāk. Lai varu labāks, mīļāks kļūt.
Dievs, lai visko daru, ir brīdi darīt tā, kā ar skaidru sirdi varu, iet, kad sauksi mūžībā, jā.
Radio klausītāji atgādinu, ka pašlaik skan radio Marija jūsu radio aparātos un pie mikrofoniem ir priesteris Aivars Līcis un divi brāļi no Opus Dei, Florians un Dominiks. Un tagad turpināsim sarunu par darbu, jo šodien ir svētā Jāzapa svētki, darba aizbildņa svētki, strādnieku aizbildņa svētki. Un brāļi grib arī pastāstīt mazlietiņu vairāk par savu kustību, jo, kā pieminēju, katoliskā baznīca ir viena, bet mums ir ārkārtīgi daudz dažādu garīgās dzīves virzienu ceļu, un šodien pie mums ir Opus Dei pārstāvi, viņi pastāstīs par sevi mazliet.
Ok, paldies, jā, par Opus Dei, viena litra. Sākotnē, Opus Dei prelatūra, kas ir tāda, nu, interesanta struktūra, kas ir jauna, nu, kopš, nu, īstenībā, tā personiskā prelatūra tika, nu, izdomāta, varam teikt, Otra Vatikāna koncila un īstenota jauno kanoniskas tiesības kodeksu, kas nāca tikai, man liekas, 82. Gada. Un ideja ir, nu, kā ir kristieši, nu, protams, prelatūri ir prelāts, nu, kas varbūt priesteris, varbūt biskaps, tagad ir priesteris, un viņam ir kādi priesteri, bet tas, un pēc tam ir lai, nu, īstenībā, Opus Dei sanāk tā, ka ir priesteri, bet priesteri Opus Dei ir ļoti maza daļa, visi pāri ir lai, ir vienkārši kristieši, nu, un tas nozīmē, nav nekādas atšķirības, no Opus Dei locekli, viņi neizmanto nekādus īpašas drēbes, nedz nosaukumus, nedz vienkārši kristieši tāpat, kā ik viens pats, kas iet uz draudzi, un īstenībā Opus Dei locekli galvenokārt arī iet uz draudzi, kad viņi iet uz misi. Lielākā daļa īstenībā ir precējušies un dzīvo savam ģimenem, nu, kā Dominiks stāstīja, viņa vecāki ir Opus Dei locekli, nu, un ir daži, kas dzīvo celibāta, nu, lai palīdzētu citiem, nu, konkretizēt, kā atrast Dievu savu darbu, un vēl mazākā daļa ir priesteri, bet lielākā daļa ir lai un vienkārši kristieši. Svētais Hozumāja teica vienmēr, ka mēs esam vienkārši kristieši, tāpat kā visi pārēji, kuram ir jādzīvo nu, savu vienu kristīgo dzīvi. Nu, Dominiku tagad stāstīs mazliet, kā tas varētu, nu, ko tas nozīmē tāda dzīves vienība. Nu.
Jā, runājot par dzīves vienību un atvalsojot to, ko es jau biju stāstījis par to kristīgo aicinājumu, īstenībā pēdējā laikā mūsu arhivīskaps ļoti jauns runa par jaunu evanģelizāciju. Un vienmēr varbūt dzirdējot šo, mums varbūt ir tas kārdinājums domāt, ka, nu, nāks kaut kā jauni apostoļi, viņi, nu, kaut kur viņi ir, ja, viņi nāks, ja, un tā mēs visi tā sēdēsim un gaidīsim tas jaunus apostoļus, bet īstenībā tā ir tā nepareizā attieksme, kas reizēm, nu, ir ļoti viegli, kas mums tā kā, nu, tas kārdinājums būtu, ja, ka, nu, Dievs kaut ko sūtīs, ja, un tad mēs visi gaidīsim un luksimies, ka tas viss nāks, bet, patiesībā jau tā, kā arī Dievs no mums pašiem, no katra cilvēka, nu pat ja tas cilvēks nav kaut kur hierarhijā, bet ir vienkārši kristietis, arī no tā kristieša mūsu kungs gaida svetumu. Un tā ir lieta, ko Otrais Vatikāna koncils gribēja atgādināt visiem cilvēkiem. Visi mēs esam saukti uz svetumu. Visi cilvēki. Es esmu skolēns, tu arī. Es esmu jurists, tu arī. Es esmu politiķis, tu arī. Es esmu fiziķis, tu arī. Es esmu mama, tu arī, es esmu tētis, tu arī. visi mēs esam saukti uz to svētumu. Un tāpēc mums vajag domāt par to dzīves vienotību. Ko tas nozīmē mums būt par kristietiem? Jo, diemžēl, mēs domājam, kā es esmu kristietis? Es esmu kristietis tad, kad es svētdienās eju uz drauci un sieju draudzes kori. Tas ir ļoti labi, tas ir beidz, kā mēs apliecinām mūsu ticību, bet būtu skumji, kā mēs savu kristīgo dzīvi ierobežotu tikai ar to māso draudzes sīvi, kas ir īstenībā ļoti liela, jo lielākais noslēpums, lielākā lūkšanā, kurā mēs varam pielīties, ir svētā mīse, bet mums ir jārā visu mūsu dienu, un tas ir kaut kas, kas arī svētais Jose Marija teica. Mums ir jārā katru mūsu dienu, tā kā svētās mīses turpinājums. Jo kas notiek svētajā mīsē? Svētajā mīsē notiek upuris. Un mēs varam pielīties šajā upurē caur Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka visu, ko mēs darām, visu mūsu darbu, visas nolārves, caur Jēzu Kristu varbūt arī upuris. Tas nozīmē, ka es nevaru atstāt Dievu tikai svētdienam vai tikai lūkšanās laikam. Es nevaru pēc tam aiziet piemēram uz manu darbu un kopā ar manu meteli atstāt manu kristietību. Tur, kavātā. Kā es ieju uz darbu, man bēg, es esmu kristietis, tas ir cieņasveids. Tas nav kaut kāds kluviņš, tas nav tā kā es fanoju par kaut kādu konkrētu hokeja vai futbola komandu, un tad, kā es esmu stāju un es par viņiem fanoju, bet pēc tam, kad es esmu lārvā, tas viss beidzas. Nē, būt kristietim, tā ir cieņas, tas ir cieņasveids. Un tāpēc man ir jādomā, ko es darīšu, lai arī Dievs būtu manā darbā, lai viņš nepaliktu tur slieksni, tur garderobē. Bet lai arī es ar savu darbu varētu būt kristietis. Un tā ir tā dzīves vienotība. Ja? Ka mēs nevaram, ka mums ir jābūt īsti kristieši visur. Ja? Tur, kur mēs esam. Un tas arī aicinājums no svētā Jose Marija, mums vajag pacelt Jēzu Kristu tā jomā, kurā mēs strājam. Es konkrēti esmu jurists. Un nezinu, ja katrā profesijā ir savs veids, kā veikt to jaunu evanģelizāciju. Katrai profesijai būs izaicinājumi. Ja? Un vajag domāt, kā es varu līdzdarboties tam, lai juridiskajā pasaulē viss notiktu kristīgāk. Un arī Florianam ir jādomā, kā sinātniskā pasaulē, fizikas pasaulē viss varētu notikt kristīgāk. Un īstenībā, jebkuram cilvēkam vajag domāt, kā viņš var to pasaulē, kurā viņš strādā, pacelt uz Dievu, upurēt tā jomai Dievam. Protams, aicinājums ir reize ļoti liels, bet arī ļoti maz. Jo, kā es arī stāstīju, sākumā, tas ir lietas, ko mēs varam sasniegt. Man kā juristam, protams, varētu būt tā kā divi ceļi. Ja? Viens ceļš varētu būt, ok, es iešu un es pielīšos tiešā likumdošanas procesā, ja? Un es mēģināšu darīt tā, lai arī likumi tiktu izdoti ar kristīgu garu. Tas būtu viens ceļš. Bet būt jurists dažādākās situācijās, es konkrēti esmu apdrošināšanas jurists, tā kā es nepielos likumdošanā ļoti daudz, bet varbūt tikai tā jomā, kas saskaras ar to apdrošināšanu. Un kā veidā tā es būšu, kā veidā es mēģinu svedarīt manu darbu, vispirms es cenšos to darīt no sirds, pēc iespējas labāk, ja, un reizēm cilvēki saka, ka vēl ir detaļas, ja? Bet es domāju, ka mums, kā kristietim, mums ir jālamā, ka Dievs mums gaidā tajās detaļās. Dievs ir tas, kas domā, kas cer, ka mēs to dokumentu paveiksim pēc iespējas labāk, ja? Kā es aiztiem dokumentiem recetu cilvēkus, ja? Kuri gaida kaut kādu lēmumu, ja? no kaut kādas sabiedrības, vai arī ir cilvēki, kas gaida uz taisnību. Ja? Taisnība, kas ir nepieciešama, piemēram, lai būtu mīlestība. Ja? Jo mīlestība ir parī taisnība, bet taisnība ir arī kaut kas, kas mums var likt domāt par to, ka ir Dievs. Ja? Kas ir vislielākais tiesnesis, kurā iztenojās taisnība. Tā es arī strāju tā, lai lietas notiktu pēc iespējas taisnīgāk, arī varu cilvēkus to Dievam tā veidā. Tas ir viens veids. Un otrais veids, protams, ir ar draudzību. Tur būs vairāki cilvēki manā darbā, kas vai ir klienti, vai ir darbā kolēģi, kuriem ir arī savā dzīvē. Un arī, varbūt ļoti iespējami, viņi nav redzējuši citu kristieti, citu katoļi, nekā tikai es. Tāpēc arī man vajag domāt, kamēr es esmu tur, tad es esmu tas, kas nesto karogu, pat grīvot, negrīvot, jo, visu, ko es daru, viņi, pat es domāju, neapsināti domās, tā dara kristieši, tā viņi darbojas. Un ir liela atbildība, ir liela atbildība no vienas puses, bet no otras puses mums ir jālomā, ka arī ir svētais gars, ja? Ka svētais gars palīdz, un ka svētais gars arī palīdz cilvēkiem redzēt, nu, redzēt to labu. Protams, tas nav tā kā taisnojums, ja? Uz mūsu plieciem arī, un uz mūsu tikumiem, un uz mūsu labiem ieradumiem ir daudz ko valstas. Bet jā, nu, ir arī Dievs, kas arī strādās ar to. Un es domāju to, ka mums jācenšas darīt, ir vienkārši, nu, nelikt svētajam garam šķēršļus. Un tie šķēršļi reizim ir mūsu slinkums, ja? Tie šķēršļi reizim ir tas, ka mēs gribam nohalturēt kaut ko, ja? Ka ir kaut kāds darbs, kas nav darīts līdz galam, un ka mēs gribam to paisniegt, ka labi pārīt to darbu. Nu, tas ir darbs, ko mēs nevaram veltīt Dievam. Un īstenībā mēs to arī bīvēlīski redzam, ja? Mēs redzam Avelā upuris, mēs redzam Kainā upuris. Ko Avels beltīja? Viņš beltīja viss skaistākus jērus, kas viņam bija. Kains, viņš beltīja tos auļus, kas viņam palika pāri. Un tad mums vajag domāt, vai mans darbs, to, ko es daru katru dienu, tas būs Avelā vai Kainā upuris. Ja es to daru pēc iespējas lāk, ar visam manam spējam, ja, nu, laikā, ja, jo man lietas ir jāiesniec termiņā, tad, nu, tas būs Avelā upuris, ja. Savukārt, ja es cenšos tur biltot, jā, vai nu, biltīgi darīt tā, lai cilvēki domā, ka es esmu strājis, vai jā, re, kur man ir tās stundas, kuras man jāstrā, un tā es pildīšu tā višķi biltīgi manas stundas, nu, tad tas nav vairs dārs, ko es varu veltīt Dievam. Un tas ir bez kā man konkrēti šķiet, kā jācīvo šo kā es arī cenšos beltīt, jā, nu, redzat, ka man vajag pildīt to dienu, ar labi izdarīt to darbu, ko es pēc tam arī šo veltīt Dievam.
Paldies, Domeniku. Jā, bija ļoti skaisti tā ideja, ka, nu, ka saistīt to ar to jauno evanģelizāciju, jo nu, tas, to es varu redzēt arī kā fizičis, nu, ka nu, kaut kādā veidā, paldies Dievam, man ir tā iespēja dažreiz liecināt par to, ka es varu būt fizičis un kristitis, nu, kā tu ļoti labi teici, ka esmu fizičis tāpat, ka mani koledži, daži no viņiem ir ticīgi, daži nav, nu, ir tāds iespējas, ka, nu, diemžēl, es saskaus ar to priekšstātu dažreiz, ka, nu tas nav savienojams ticībā zinātnī, nu, un ka tas, tā ideja, diemžēl, ir izplatīta, varbūt īpaši šeit Latvijā, to esmu pamanījis vairāk, bet ne tikai. Un man tas ir vieži ļoti tāds nesaprotams, no, jo man saka, nu, es nesaprotu, kur ir problēma, no, jo es no bērnības es mācījos katolu ticību un mēģināju būt ticīgam, un arī no bērnības man patika zinātne, un tas lietas es ļoti dabiski esmu apvienojis, no, negribu teikt īpaši labi, bet, nu, vienkārši, ka es nekad neesmu atrādis nekādu problēmu, no. Un tas jau kaut kā vēl, vienkārši tas fakts ir jau veids, kā liecināt par Dievu, tu nevajag daudz runāt, nu. Patiesībā ir vairāk ticīgu zinātnieku nekā daudzi domā, nu, es esmu sastāpis gan Latvijā, gan Āzemes ar daudziem zinātniekiem, kuri ir ticīgi, nu, daži katolī, daži luterāni, daži, nu, citas konfesijas pārstāvi, daži musulmani ir ļoti daudz, kas tic Dievam vienā vai otrā veidā. Bet, protams, nu, šeit nerunā par to, ka jauna evanģelizācija nozīmē, ka visu laiku vajag būt laboratorijā un runāt par Dievu. Nu, tas vairāk notiek draudzības ceļā. Nu, cilvēkai ir jau kaut kāda draudzība, kaut kāda uzticība. Nu, un lai tas būtu, protams, ir jādara tas, ko saka arī Dominiks, nu, jāstrādā, nu, pēc iespējas labāk, nu, šeit nav runa par kaut kādu perfekcionismu, bet, nu, ja, mēs zinātnē strādājam ļoti bieži komanda, katram ir savi uzdevumi, katram ir lietas, ko viņš, nu, māk darīt un ko citi gaida, nu, jo tas ir viņa jau varbūt specialitāte, un, nu, ideja ir mēģināt to darīt pēc iespējas labāk, nu, ne pēdējā brīdī, jo viskas notik pēdējā brīdī, nu, cilvēkiem apgūtina, un to arī ir konkrēts veids kalpot citiem, kalpot komandai, nu, kā, nu, cenšos nu, darīt savus uzdevumus laikā un pasniegt tos rezultātus tādā veidā, lai cilvēki var saprast, nu, vai nu studenti var saprast, ja jāmācā, vai koledži var saprast, nu, Un, nu, protams, dažreiz neizdodas, nu, tieši tādēļ, kā Dominiks teica, mums ir savas vaibas, un dažreiz nāk slinkums, dažreiz nāk nekārtība, un visas tādas lietas, bet to ir tas skaistums, nu, kā neskautoties mūsu vaibam un mūsu kļūdām, mēs varam cīnīties, nu, un protams, mēs varam prasīt piedošanu Dievam, nu, grēksūdze, un mēs arī varam prasīt piedošanu mūsu kolēģiem, ja mēs kaut ko nu, nedarījām labi, un tas arī īstenībā arī palīdz veidot tādu draudzību, un tad nu, ar laiku arī viņi jau saprast, ka nu, tas ir iespējams, vismaz saprot, nu, tas ir iespējams būt ticīgam un zinātniekiem, vai tas ir iespējams būt ticīgam un juristam, nu, kur tu nav nekāda pretruna, jo diemžēl arī esmu saskājis ar cilvēkiem, kas domā, ka nu, ne tikai zinātnie, ka ir kaut kāda pretruna, bet vispār, nu, biznesā, piemēram, ir pretruna, nu, būt kristīgam un strādāt biznesā, nu, un ir ļoti svarīgi, ka ir, nu, tas nav mans aicinājums, nu, biznes, bet es pazīstu, paldies Dievam, daudzi kristieši, kas arī strādā uzņēmumdarbībā un biznesā un kas cenšas, nu, un īstenot to dzīves vienību, nu, kā viņi domā par saviem klientiem, nu, kā viņi grib kalpot klientiem, viņi grib piedāvāt klientiem labu preci par labu cenu, nu, par godīgu cenu, neiestāstīt klientiem kaut ko, nu, kā tas ir labs, nu, kā tas nav labs, nu, un viņi maksā savas nodoklus, un viņi, nu, viņi rūpējās labi par saviem darbiniekiem, vai gan par to, ka viņi taisnīgi atalgoti, gan par to, ka, nu, ka viņiem ir nu, ka viņiem ir tāda attīstība, iespēja attīstīties arī profesionāli, nu, un to ir ļoti svarīgi īstenot to, ko Dominiks teica, nu, ka gan mīlestība, gan taisnīgums, nu, jo protams, nu, nevar būt vienkārši visu dāvināt, nu, jo tā arī nestrādā ekonomijā, nu, vajag arī tas taisnīgums, nu, cilvēks dara kaut ko, un viņam par to maksā, un viņam par to maksā pareizi, un viņš arī, nu, ir tiesīgs prasīt attiecīgu samaksu un attiecīgu cenu. Tādā veidā tas uzņēmējs pēc tam var, nu, dot saviem strādniekiem, nu, attiecīgu algu, nu, jo ja viņš neprasa no klientiem attiecīgu cenu, kā viņš tad samaksas strādniekam, nu, līdz ar to ir svarīgi īstenot to taisnīgumu, bet, nu, un pēc tam tā kristīgā mīlestība, nu, kas redz ne tikai naudu, ne redz tikai ciparus, nu, tāpat kā arī zinātne nav tikai nu, kaut kādi apriečini, bet, nu, to mēs varam redzēt Dieva darba, nu, patiesībā, nu, biznesā mēs varam redzēt cilvēkus, zinātne, ko es redzu, un viena lieta, kas ir ļoti skaisti, ka redzēt, mēs varam pasniegt, vai vispirms saprast, nu, pasauli, ko Dievs ir radījis, nu, un stāstīt citiem par to, un tas ir forši, nu, ļoti patīkam īstenībā arī redzēt, kā cilvēki, nu, kad es stāstu par kādu eksperimentu vai bieži sanāk runāt par kosmosu kaut kā. Un tas, cilvēkam tas, nu, patīk, jo ir skaisti, un viņi redz, wow, nu, tas ir Dieva radīšana. Nu, daži tic, varbūt tas ir Dieva radīšana, varbūt citi to vēl netic, bet tā ir paša laika, tas skaistums ir acīm redzams visiem kaut kādā veidā, un ja mēs runājam, nu, kā kristieši ar to entuziasmu par to pasauli, ko Dievs ir radījis, nu, tad tas arī kaut kādā veidā ir, ir evanģelizācija, un protams, man personīgi arī palīdz savā ticībā redzēt, nu, to skaistu visumu un kosmosu un kārtību un skaistumu, nu, tas ir visu, ko es arī varu redzēt.
Paldies brāļiem par brīnišķīgu liecību par to, kā jebkurš kristietis, jebkurš lais var savienot tātad savu darbu ar mīlestību uz Dievu, un tās pilnīgi ir savienojams lietas un dabiski savienojams. Un gribēju vēl piebilst par to zinātni, ja, ka, kamēr brāls Florians runāja, es atcerējos arī to, ka, piemēram, Jānis Pāvils II bija savā pirmajā izglītībā filologs un rakstnieks, un viņš rakstīja dzeju un lugas, savukārt pāvests Francisks ir ķīmiķis pēc izglītības. Un, piemēram, Dominikāņu ordeņa patreizējais ģenerāla vikārs Bruno Cadoré ir bērnu ārsts. Viņš bija strādājis ar ļoti slimiem bērniem, kas slimo ar vēzi. Pirms tam, kā viņš kļuva par ordeņa priekšnieku, nu, patiesībā viņš pa priekšu kļuva par brāli un tad par priekšnieku tagad. Ja? Tātad ir acīm redzami, kā darbs cilvēku labā ir tas pats darbs Dieva labā, bet viss ir atkarīgs no mūsu sirds. Un tagad neliela muzikālā pauzīte, un pēc tam turpināsim. Un man ir viens jautājums priesterim Aivaram. Šeit viena izziņa atnāca, vai var tāpat runāt par priesteru darba kvalitāti, kā brāļi runāja par laju darba kvalitāti. Priesterim Aivaram tagad ir laiks padomāt, un skan mūzika.
Kungs atver manas acis, un esi žēlīgs man. Liec mani raudzīt sevi savā niecībā. Liec man sevi pazaudēt tavā skaistumā. Kungs, liec man ieraudzīt tevi, Kungs, atver manas acis, un esi žēlīgs man. Liec man ieraudzīt tevi, tavā krāšņumā. Man ieraudzīt tevi, tu visu labais un tu visu varenais, tu visu žēlīgais, tu visu brīnišķais, tu visu skaistākais, tu visu maigākais, tu visu mīlošākais, tu piedodošākais, tu visu labais un tu visu varenais, tu visu žēlīgais, tu visu brīnišķais, tu visu skaistākais, tu visu maigākais, tu visu mīlošākais, tu piedodošākais, tu.
Mīļie klausītāji, skan priestara katehēze, Radio Marija Latvija ēterā ar jums studijās mēs Sandra Preisa un ētera telefons 67969131 joprojām darbojas un tāpat arī īziņas. Tā kā mums vēl ir 10 minūtes laika un ja nu kādam ir vēl kāds jautājums, droši rakstiet vai zvaniet. Un tagad vārds atkal mūsu viesiem.
Es tikai gribu piebilst vienu lietu, ka mēs ar Dominiku, mēs esam brāli Kristu, tāpat kā visi kristieši, bet nu, nekāda cita ziņa, nu, mēs nesam mūki, jo nu, kā Opus Dei locekli, esam tikai lai, nu, kaut arī ir daži priesteri, bet mēs nesam priesteri, mēs esam vienkārši lai, bet jā, priesteris Eivas tagad atbildes.
Jā, es atbildēšu uz jautājumu, vai var tāpat aptiecināt kvalitātes kritērijus uz priestera darbu, tāpat kā uz visiem citiem darbiem. No vienas puses jā, bet atšķirība varētu būt tāda, ka priesteris tas nav amats, jo priesterība tas ir kaut kas tāds, kas skar cilvēka pašu būtību. Priesteris, viņš, kad viņu iesēt, viņš paliek uz mūžiem. Bet, protams, priesteris saņem arī savu kalpojumu amatu. Priesteris var būt vikārs, prāvests, pasniedzējs un Radio Marija direktors. Un tad viņš var šos savus pienākumus arī darīt labi vai arī haltūrēt. Nu, piemēram, ko priesteris dara, viņš svētdienās saka homīliju, un viņš var, teiksim, nesagatavot homīliju. Viņš arī var nesagatavoties labi liturģijai, un tad tā liturģija sanāk tāda sajukusi. Un tāpat arī priesteris var būt slinks, nevīžīgs pret savu izskatu, tad viņš rada, teiksim, nepatiku pret nepatiku cilvēkos. Tā kā, jā, priesteris ir arī cilvēks, un tāpēc viņš ir arī pakļauts tam, ka viņš var ar savu izvēli izvēlēties vai darīt labi, vai arī censties darīt labi, vai arī viņš var nedaudz palaisties un pahaltūrēt, un tad tas rezultāts kalpojuma, varbūt arī auglīgums nav tik labs. Kaut arī nevaram zināt, jo, kā zinām, svētais gars pūš, kur grib, un ka varbūt pat caur kādu haltūru, pat Dievs kaut kā uzdarbojās, nezinu.
Liels paldies priesterim Aivaram par tik izsmeļošu atbildi, un man tikko zvanīja viena klausītāja, viņai gan jautājums nav tieši mūsu darba sakarā, viņa man vienkārši jautāja, varbūt jums ir kāds ieteikums, ka cilvēks, kas nav visu mūžu gājis baznīca 85 gados, ir sācis lasīt Bībeli, un ar ko ieteikt, ar ko lai tas cilvēks sāk, kas būtu tas, ar ko var sākt tādā vecumā?
Ieteiktu pirmo izlasīt Marka evaņģēliju, tas ir visīsākais. Un tur ir visdinamiskākā darbība.
Jā, paldies par šo. Un tad, sakarā ar to, ka mums vēl tomēr 7 minūtes ir ko parunāt, jā? Nu, varbūt 5, teiksim, jā, jo mēs vēl kā dziesmu paklausīsimies. Kā mēs varam svinēt darbu? Jo šodien darba svētki beigu beigās.
Tad attiecīvas atpūtoties. Es esmu lasījis vienu grāmatu, ko man ļoti patīk pasniegt. Tur rakstīja Pīpers, viņš ir filosofs, un tā grāmata ir par atpūtu. Viņš paskaidro, ka senajā Romā, senajā Grieķijā, viņiem atpūta bija tas svarīgākais. Bet ko viņi saprot ar atpūtu? Viņi apcimēja to ar latiņu vārds ocium, un īstenībā ocium ir pretējais negocium. Negocium šodien spaņolo, tas ir biznes, ja? Tad patiesībā biznes, tad, kad cilvēks tājā, bija tāds laiks, kura viņš neatpūtas. Nu, tas tā kā ir ļoti licīgi šovarīt, bet kā ir bija atšķirīgā? Tas vārds ocium arī nosimēja skola. Atpūtā bija tāds laiks, kura cilvēks mācījās. Un par ko viņš mācījās? Par to, ka ir jācīvo? Par cīvī. Atpūtā bija tāds laiks, kura cilvēkam bija laiks kontemplēt. Atpūtā bija tāds laiks, kura viņš filosofēja. Un īstenībā arī atpūtā mums ir nepieciešama, bet mums ir nepieciešama nevis tā kā pakļauta darbam, bet arī, nu, tā nosimē, ka atpūtā pati par sevi ir vērtība. Ja? Kā arī klusumā, kā arī apstāšanās ir savā nosimē. Ja? Jo jā, nu, lai mēs varētu pēc tam aiziet strādāt, un lai mums arī būtu šī cīves vienotie un tas viss, to visu kaut kā veidā vajag, nu, es izmantošu šo vārdu sagremot, jā, tas ir jābūt kaut kas skaidrs, lai mēs pēc tam pādaļījām varam darbā to izmantot. Un patiesībā arī svētais Hosemarija ļoti ieteica visiem Opus Dei locekļiem, ka mums bija jābūt tā lūkšana, ka lūkšanā īstenībā arī sinamā mērā tā atpūta, kad mums bija katru dienu, bet viņš arī ieteica to atpūtu. Un kā pareizi saprast to atpūtu, ja? Jo lielākā daļa, nu, varbūt pirmais, kas atnāk, ok, ir atpūta brīvdienās, ja, nu, tad vajag aiziet cert, ja, vai vajag neko nedarīt. Un īstenībā tā nav atpūta. Tas cilvēku ļoti pakļauj, un ne ķermenis atpūšas, ne arī galva, ja? Jo nu, ķermenis ļoti pārcīvo no tām lietām, un arī galva, jo pēc tam, nu, ir tī cilvēciskais, tas parmēt un sev, ja, ka ko es daru ar savu dzīvi, un pēc tam man ir atkal darbs, un nav spēka, un tad cilvēks ir tajā aplī, no kura viņam ļoti grūti iziet. Tāpēc, kā lai atpūtu arī svētais Hosē Marija piedāvāja? Darīt kaut ko, bet kas nepieprasa tik lielās piepūles. Piemēram, sportot, ja? Paraisiet spēlēt futbolu, skriet maratonu, būt ar saviem bērniem pārgājienā, ja? Mums Latvijā ļoti daudz skaisti dalas parki, ja? Kā pēja reiz cilvēki bija ķemēru parkā, es nesinu, līgātnie, kad bija pēja reiz, es nesinu, tas ir tas vietas, kur vajag aiziet apmeklēt, kustēties, aiziet ārā, lasīt labu gramatu. Tā gramatu, kas mums neļauj, ļauj tā atpūties, neļaus arī galvu, ja? Tas ir atpūtas veidi. Un es tenībā es nedaudz gribu reklamēt, es arī, man ir jauniešu centrs, ko es valu, un es cenšos arī bērniem iemācīties, kā pārēsī atpūsties. Tas notiek sestdienās, ja? Mums ir divas lietas. Pirmā lieta ir mums ļoti īca katehēsi, 15 minūtes, un pēc tam mēs atpūšamies. Mums ir sports, mums ir robotika, ko vēlā Florians, ja? Un tad mēs tur būvējam divus rotiņus, bet arī reizi mēs ejam uz paintballu, mēs ejam uz bowlingu, un tad visas lietas mēs cenšamies darīt ar Dievu, ja? Pateicoties Dievam par to laiku.
Jā, paldies Brālim Dominikam par atbildi. Un tad es iedomājos, ka ziniet, kāpēc šodien nav priesteris Pēteris radiodirektors darbā. Jūs zinat?
Es zinu, bet neteikšu.
Bet es tomēr pateikšu, tāpēc, ka tas ļoti saskan ar to, ko brāļi teica. Priesteris Pēteris spēlē regbiju.
Jā.
Un viņš šobrīd atrodas Īrijā regbijā čempionātā.
Jā.
Un tāpēc viņš nevar būt šeit, jo arī viņš prot atpūsties, un arī viņam vajag atpūsties, jo radio darbs paņem ārkārtīgi daudz spēku, un viņš nestrādā 8 stundas dienā, viņš strādā daudz vairāk, un arī viņš prot atpūsties un svinēt. Un vēl man gribējās brīnišķīgu citātu no Jāņa no Krusta nolasīt, kas arī atbalsta tieši brāļu Opus Dei teikto, lai tie, kas ir aktīvi un domā, ka aptver pasauli ar visiem saviem darbiem, ievēro, ka daudz lielāku labumu baznīcai un daudz vairāk izpatiktu Dievam, ja kaut vai pusi no tā laika viņi paliktu ar Dievu lūkšanā. Tad pilnīgi noteikti viņi sasniegtu vairāk ar vienu darbu, nekā ar 1000 šādu darbu, un tāpēc būtu nepieciešams mazliet mazāk strādāt. Lūk, tas nenozīmē, ka nav jāstrādā, protams, jūs sapratāt visi, bet ir jābūt šim līdzsvaram. Milzīgs paldies mūsu ciemiņiem šodien, tad viņi varbūt var vēl pateikt vēlreiz, kas tad viņi te īsti bija, un varbūt kādu īsu novēlējumu, un tad mēs arī beigsim šo pāraidi. Lūdzu!
Liels paldies par uzaicinājumu, mani sauc Florians, es esmu fizičis, un mans novēlējums būtu, tā kā mums šodien divas, viens ir skaista diena šodien, tad Dominīks kundze par filozofēšanu, un pietiek jau vienkārši pastaigāt parka, Rīgā mums ir daudz parku, un protams es novēlēju priesteram Pēterim atgriezties vienā gabala no regbija turnīra.
Es esmu Domenico Gracioso, es esmu jurists, un mans novēlējums ir arī īstenībā gaidot valsts svētkus, ir būt skaistu Latviju, un lai tiešām Dievs svētī Latviju, un domāt, kā veidā mēs paši katrs varam būt skaistu Latviju.
Es esmu priesteris Aivars, un es novēlēšu to, ko šodien svētajā misē lūdzās lūkšanā. Dievs pasaules radītājs, kas cilvēku cilti šeit virs zemes, esi aicinājis radošam darbam, uzklausi mūs, lai mēs pēc svētā Jāzepa parauga vienmēr izpildītu savus pienākumus un pēc nāves saņemtu apsolīto algu.